Radio Slobodna Evropa. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Za nedjeljno jutro, kao i obično, pripremili smo vam priče o nauci, kulturi, sportu. Isto tako zavirit ćemo i do susjeda da vidimo kako oni provode ove ljetne dane. Što se tiče muzike, ovog jutra predstavljamo vam Patriciju Lee, Patti Smith, američku pjevačicu, kantautoricu, pjesnikinju i likovnu umjetnicu, koja je svojim prvim albumom Horses iz 75. godine postala vrlo uticajna u punk rock pokretu New Yorka.
Thank you.
Smith rođena je u Chicagu. Njena majka Beverly bila je jazz pjevačica, a otac Grant zaposlen u jednoj tvornici. Odgojena je kao Jehovin svjedok. Imala je izrazito religijsko i biblijsko obrazovanje, ali je napustila organiziranu religiju kao adolescent, jer je osjećala da je suviše ograničava, te je mnogo godina kasnije kao odgovor na svoje iskustvo u njenoj obradi Timove pjesme Gloria napisala stih Isus je umro za nečije tuđe grijehe, ali ne moje. Poezija, a potom i muzika od djetinjstva su joj predstavljale velike ljubavi. 1969. godine zajedno sa sestrom odlazi u Pariz gdje nastupa na javnim mjestima i izvodi performanse. Nakon povratka u New York sudjeluje u jednom umjetničkom filmu, a okušala se i u predstavi Jackie Curtisa, Femme Fatale. Kao član Markovog poetskog projekta početak 70-ih provodi slikajući, pišući i glumeći. U to doba pisala je i kao rock novinar za časopise Rolling Stone i Cream. Do 1974. Patti Smith bila je već samostalni izvođač, u početku zajedno sa gitaristom i rock arhivistom Lennyem Kayom. 75. godine izašao je prvi album Horses. Album koji je stopio punk rock i poeziju započinje obradom Van Morrisonove pjesme Gloria i njenim uvodnim stihom o Isusu. Kako je popularnost punk rock rasla, band Patti Smith imao je turneju po Sjedinjenim američkim državama i Europi, što se odrazilo na sirovijem zvuku drugog albuma Radio Ethiopia. Znatno manje pristupačan od albuma Horses, Radio Ethiopia dobio je lošije kritike. Ipak nekoliko pjesama izdržalo je test vremena, te ih Patti Smith i danas redovno izvodi na koncertima. 77. godine, dok je bila na promotivnoj turneji novog albuma, Patti Smith je u Tampi na Floridi slučajno pala s ruba od 4,5 metra visoke pozornice s prijelomom nekoliko vratnih kralježaka. Oporavak je trajao dugo. Prije kraja 70-ih band Patti Smith objavio je još dva albuma. Esther, 78. godine, sa singlom Because the Night, kojeg je napisala zajedno sa Bruce Springsteenom. Bio je najkomercijalnija ploča grupe. Wave, 1979. godine, bio je manje uspješan album. Od 80. do 95. godine posvetila se porodičnom životu. 96. sa svojim dugogodišnjim kolegama radila je na albumu Gone Again, koji uključuje About a Boy posvećen Kurtu Cobainu, kojeg je bila obožavalac. Iste godine surađivala je i sa R.E.M.om, potom je snimila još dva albuma. Peace and Noise, 97. sa singlom 1959. o invaziji Tibeta i Guang Ho, 2000. sa pjesmom Ho Chi Minhu i svom pokojnom ocu. Dvije naslovne pjesme sa tih albuma bile su nominovane za nagradu Grammy za najbolju rock vokalnu izvedbu. Kompilacija sa čitavim njenim dotadašnjim radom objavljena je 96. godine. Njena samostalna umjetnička izložba bila je organizovana u Andy Warhol muzeju u Pittsburghu 2002. godine. 2007. uvedena je u Rock'n'Roll Hall of Fame, a to priznanje posvetila je sjećanju na svog muža Freda.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Po običaju, kako ste to već navikli nedjeljom ujutro, pripremili smo vam novosti iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Informacije o planetarnim dostignućima pripremio je naš Rinko Golubović.
Naučnici su objavili novu fotografiju površine Plutona koristeći podatke koji su došli sa letjelice New Horizons. Nasljedna svemirska letjelica oporavila se od tehničkih problema koji su se desili tokom vikenda, a koji su uzrokovali prekid komunikacije i svojevrsni pad letjelice u safe mode. Naučnici se nadaju da će New Horizons ostati operativan jer je do susreta sa patuljastom planetom ostalo samo nekoliko dana. New Horizons će proći pokraj Plutona i njegovih mjeseca Charon, Nix, Kerberos i Hidra na udaljenosti od oko 13.000 km fotografišući tijela i sakupljajući veliki broj prijeko potrebnih podataka. Ukoliko na kometi 67P postoji život, Philae ga neće moći vidjeti. Kometa na koju je prošle godine sletjela sonda Philae otkrila je mnoga iznenađenja koja su oduševile naučnike. Počevši od samog oblika komete, raznovrsne kompozicije minerala i mnogobrojnih kratera na njenoj površini, sve ukazuje na veliku šansu kako se na njoj nalazi i zaleđena voda. U posljednjih nekoliko sedmica počela su nagađanja i o mogućem mikroskopskom životu. Za ovakvo nagađanje postoji nekoliko razloga, a neki od njih su postojanje područja bogatih organskim molekulama koje tvore crnu ugljičnu koru koju su mogli stvoriti vanzemaljski mikroorganizmi. Drugi dobar razlog jeste detektovanje čestica koje podsjećaju na viruse. Da bi potencijalni mikrobi uopće kreirali karbonsku koru, oni bi morali trpjeti žestoke uslove. Naime, na kometi može postojati samo zaleđena ili voda u pari, dok je prosječna temperatura na površini komete minus 70 stepeni. Da stvar bude gora, Philae uopće nema instrumente kojim bi detektovala potencijalni život na kometi. Kada je konstruisana, naučnici su procijenili da je šansa za otkriće vanzemaljskih mikroorganizama izuzetno mala, pa je odlučeno da se takvi instrumenti isključe iz programa. Solarni avion Solar Impulse 2 uspješno je sletio na Havaje prošlog vikenda, što je istorijski uspjeh. Avionu Solar Impulse, koji je uzletio sa Nagoya Airfielda u Japanu za prelet preko Pacifika, trebalo je 4 dana, 22 sata i 1 minuta. Inače, avion Solar Impulse 2 pokušava obići svijet koristeći isključivo solarnu energiju kao pogonsko gorivo. Relacija iznad Pacifika bila je najveći izazov za tim koji radi na ovom projektu. Ukupna dužina između tačke polijetanja u Japanu i slijetanja na Havajima je 8279 km. Milioni Japanaca pate od hikikomorija. Riječ je o socijalnom poremećaju, gdje neki čak godinama budu zaključani u sobama i surfaju internetom. Pretpostavlja se da ih od ovog poremećaja pati skoro milion. Jedan od hikikomori eksperata u Japanu je dr. Takahiro Kato, koji je kao student patio od ovog poremećaja, a sada radi na prevenciji i poduzimanju svijesti o njemu. Kazao je kako je u svojoj karijeri vidio izuzetno teške slučajeve, gdje neki muškarci u 50. godinama iz sobe nisu izašli skoro 30 godina. Oni koji pate od ovog poremećaja odbijaju razgovarati s porodicom i prijateljima, ali riječ je o izuzetno inteligentnim i sposobnim osobama. Zabrinut sam jer već sada 1% populacije pati od ovog ili sličnog poremećaja. Neki hikikomori su diplomirali na izuzetno prestižnim fakultetima, što je veoma tužno, rekao je Kato. 18-godišnji Yuto Onishi iz Tokija nije izašao iz svoje sobe 3 godine. Liječi se već 6 mjeseci, dane provodi spavajući, a noći surfajući na internetu i čitajući japansku mangu. Tokom tog perioda nije razgovarao ni sa kim. Onishi misli kako je okidač za izazivanje ovog stanja bio incident koji se dogodio u osnovnoj školi, kada ga nisu izabrali za predsjednika razreda. Fuji, najviša planina u Japanu, uskoro dobiva Wi-Fi. Cilj, poboljšanje sigurnosti i poticanje razvoja turizma. Dužnosnici u lokalnom okrugu odlučili su instalirati besplatni Wi-Fi za sve planinare, kako bi na taj način potakli razvoj turizma. Fuji je jedan od najprepoznatljivijih simbola Japana. Ime Fuji znači vječni život. Fuji je također i sveta planina izvorne japanske religije šintoizma. Program je sada posebno dizajniran za planinare iz Europe i Sjedinjenih Država koji će uskoro moći slati mailove i objavljivati fotografije na Instagramu direktno sa 3776 metara nadmorske visine. Tu će biti postavljeno 8 Wi-Fi hotspotova. Strani posjetitelji su u porastu, pa je primjerice samo prošle godine ovu planinu posjetilo između 40 i 50 hiljada turista. Wi-Fi veza tu nije samo za promidžbene svrhe, već će također omogućiti da planinari dobiju informacije o vremenskoj prognozi i druge podatke koji će poboljšati njihovu sigurnost tokom boravka na planini. Pearl River Delta u Kini. Najveće urbano područje na svijetu u kojem živi oko 42 miliona ljudi. Sastoji se od 9 gradova od kojih svaki ima više od milion stanovnika. Kina ih sada želi pretvoriti u jedan megagrad. Pearl River Delta je područje koje ima više stanovnika od Kanade, Australije ili Argentine, a svake se godine dodatno širi. Zanimljivo je da je do početka 90. godina prošlog stoljeća ovo područje bilo ruralno, a poljoprivreda glavna grana ekonomije. Urbanizacija je počela otvaranjem fabrika i kompanija koje su u područje dovele milione novih ljudi. Kineska vlada je 2008. otkrila plan da spoji 9 velikih gradova u jedno područje, a u budućnosti planira uložiti preko 300 milijardi dolara kako bi privukla još više ljudi. Očekuje se da broj stanovnika naraste na 80 miliona do 2030. No postavlja se pitanje da li Kina ima mogućnosti da učini ovaj megapolis održivim.
Go crack the pine tree.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U narednim minutama slijedi intervju sa Safetom Zecom, najuglednijim i najvećim bosansko-hercegovačkim slikarom današnjice, koji za naš radio govori o Bosni i Hercegovini, marginalizaciji kulture i umjetnosti, nacionalnim podjelama koje nam je nametnula Europa, o svojoj patnji za Jugoslavijom. Smatra da su narodi nekadašnje zajedničke zemlje i danas upućeni jedni na druge, jer dijele iste civilizacijske vrijednosti, govore istim jezikom i dijele istu kulturu. Razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Zec, može li biti Bosne i Hercegovine bez multikulture?
Mi smo nešto što jedan predivan prostor kome su se srele, družile, ukrštale kulture, religije i razoreno je to. Mi svi sad svjesni smo toga, mi koji imamo neke godine, da zapravo ta supstanca se mora vratiti, odnosno ona mora postojati. Ja imam ženu Ivanku, imam djecu Gorčina i Hanu. Mi smo ljudi ovdje koji to živimo.
Čak je i Papa Franjo prilikom dolaska u Sarajevo rekao da Europa treba učiti od Bosne kako se gradi suživot.
Europa naravno ona ima svoje načine, gleda to vrlo ugodno i njima čekaju zapravo kao pa vidite treba to da riješimo. Da, mi treba da riješimo, ali vi ste nam skrojili tu đavolju košulju. Mi smo trpjeli jedan užasan rat razdvajanja zapravo. Europa se spaja, a mi se... Dakle, čitav taj absurd koji smo mi doživljavali ovdje, pa smo urlikali, pa mi smo ta Europa, pa znali ta Europa, pa šta gleda, pa šta će, da li ta informa dopiri, tako da je onda jednog dana spoznate da zapravo zna Europa i svijet, pa mi unutra, mi idioti smo dozvolili zapravo da taj narode unesrećimo, da ih podijelimo i tako dalje. Bolan je taj povrat da to priznamo, da to, vi već imamo djecu koja nisu, rođena su i u ratu i posle rata, dakle ničim ne zaslužuju sve to da mi živimo i dalje u tim užasnim podjelama, u tim užasnim mržnjama, u područjima. Evo ja znam, išao sam prema Derventi od Oboja gore, to su pusta sela, i dajte sat i po šljivici, bašte, predivno, sve, nema nikog, treba je da se vrati. Prvo je da se vratimo normalnim poimanjem svega ovoga što znači jedna zemlja, što znači komunikacija.
Nema boljeg načina od kulture i umjetnosti da se pomjeraju granice i grade mostovi. Kako se vi osjećate kada vidite tko u našoj zemlji odlučuje o sudbini kulture i vodi kulturne institucije?
Dobro, to su ljudi koji su ovakvim okolnostima dovedeni zapravo da vode određena područja, su samo primjerak te nesretne zapravo nesretnog izbora sistema koji ne funkcionira. Dakle, vi na jednom Marindvoru imate sigurno 6 velelepnih palata u staklu, realizirane u najsavremenoj tehnologiji. Ne ulazim šta je unutra, a one su blješte i najveće. A pored njih stoji stidljivo zaključan Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, jedna najljepša, jedna civilizacija Austrougarska je izgradila, neka joj je na čast. A to bi trebalo da svijete, a ove da su zatvorene, odnosno, zamislite vi, eto to je... To je posljedica koje je 3-4 godine taj muzej. Ja zaista ne razumijem te ljude u Sarajevu koji tu na 50 metara u toj skupštini svaki dan dolaze autima, zasjedaju. Pa ja bi otišao pred tu zgradu, vam sjeo, nešto bi učinio, nekakav ljudski kulturološki gest, ne znam. 100 godina muzej ima svoj budžet, bio on manji ili veći. Kako to sad odjednom nema za neki ljudi i nema tog... Pa gdje je to otišao? U koju pametno zapravo je potrošeno? Dakle, apsurda da živimo i to...
Kako je moguće da ljudi poput vas su u našoj zemlji potpuno marginalizirani, da nikada nisu pozvani od strane institucija za savjet, pa i za spas pred propast?
Bosna je puna tako inteligentni, pametni ljudi, od pisaca, intelektualaca, profesora, Pazite, mi evo 20 godina u svakom uzmite nedeljni, predivnite, ljudi predivno govore, ljudi predivno znaju, svi znamo, dakle, ali je to zapravo između toga, ti predivni i ljudi koji znaju, imaju rješenja, do ovih koji i poslije jedna ogromna ili rijeka, jedna provalja, nešto što jednostavno ne može to... Ja imam, mislim, jedan, to je ovako slikarski, jedan san. Samo da dođe jedno 5 kamiona, znate, oni vojnički, kao nekad na večer u 2 sata ujutru, pokupi čitavu ovu, te parlamentarce, te, dakle, jednu prvu garnituru, ti pokupi i negdje ih izmjesti, kaže...
Što se ovdje treba dogoditi da bi ti ljudi jednostavno sami shvatili da nas vode unatrag?
Da bi s ovim kamionima otišli ovi ljudi, zapravo došla jedna nova garnitura ljudi koja će misliti o zajednici, o svim ovim stvarima koje se više smijemo zapravo. Dakle, jedna nova, ona može doći samo jednim dramatičnim zapravo ili jednim socijalno-političkom, jednom dramatičnom obrtom da će to da će ovi morati ili da pobjegnu. Ili će doći do novog rata zapravo da bi se riješile te u ratu neriješene zapravo. Dakle, užasno je ta misao koja mene zapravo ne znam kako ovim demokratskim putem kojim već evo 20 godina pokušavamo da imamo ljude koji će, nemamo, ne možemo.
Mladi sve više odlaze iz Bosne i Hercegovine.
Jedno moje dijete je već u Parizu, dakle, moj sin izabrao, hoće uči bosanski, došao u Sarajevo, završio režiju Finsku. Odabrao je, što me je jako dirno, odabrao je Sarajevo i zemlju, hoće da živi tu, ali ne podnosim da mu kažem zapravo da nema tu života, zapravo da to je užasno.
Vašu sliku skidanje Isusa s križa Papa Franjo odabrao je da krasi jednu od najvećih isusovačkih bazilika u Rimu. Opet jedan Bosanac i to Safet među najvećim umjetničkim imenima ikada. Što vam je Papa tada rekao?
Safete, sine moj. Ne, to je, ja sam samo možda jedan primjer naših ljudi, koliko su kvalitetni, koliko mogu.
Biste li mogli bez Bosne?
Ja sam i napustio jedno svoje mjesto, jedno Sarajevo, jer sam gubio jednu, na jedan užasan i dramatičan, gubio jednu zemlju koju sam volio zapravo, u kojoj sam odrastao i školovao se i sve postao, jednu Jugoslaviju, to je za mene bila, kao što smatram, i danas i sutra, to je naša neminovnost, zapravo taj južnoslavenski prostor, mi govorimo iste jezike, dijelimo te civilizacijsku i kulturu, sve, ja stvarno ponavljam. Pa ja pjevam danas makedonske pjesme kad me želim da se ugodim. Volim Dalmaciju, odem, slušam ta, a čapizdi iz Gospe, isto u Vojvodini, taj jezik, to je moj jezik, Sloveniju volim, Satar, volim njenu uređeno, smatram da pripada meni. Ja sanjam da moja Bosna bude jedna kao Slovenija, da. Sve su to, prema tome, to gubljenje nečega, dakle, tako dramatično isjecana, mene je užasno to bolo. Ja sam teo da odem negde potpuno, da nestanem, zapravo da završim nekakav život, jer tako da sam godinama zapravo, pa i dan danas, bludim zapravo.
Gospodine Zec, hvala vam velika.
Hvala tebi.
Soul disgrace, who of them will
Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo do susjeda. Naime, u Užicu se održava manifestacija Tesla na Đetinji, kojom se obilježava 159. godina od rođenja Nikole Tesle, 115. godina od nastanka centrale pod gradom, druge u svijetu koja je radila po teslinim principima, i dan nauke. U Užicu je tim povodom postavljena skulptura Lebdeći Tesla, rad profesora Dragana Radenovića, a o tome nas informiše Novka Ilić.
Do kasnih večernjih sati trajaće multimedijalni program, kaže Jelena Božović, predsjednica organizacionog odbora manifestacije, a sve se odvija na platovu ispred centrale, pored reke Đetinje.
Očekujemo učešće profesora iz Beograda, Božidara Radenkovića, novinara i publiciste Stanka Stojkovića, sa nama će biti i Vladimir Reković, fizičar, naučnik iz CERN-a, koji će praviti nekakve paralele o tome kako je bilo biti naučnik možda u Teslino doba, a kako je danas, govorići o CERN-u. Naša želja je da ova manifestacija bude tradicionalna.
Užičani mogu biti ponosni što se njihov grad može nazvati jednim od teslinih gradova. Ovdje je izgrađena prva centrala u Europi koja je radila po teslinim principima i danas radi, rekao je gradonačelnik Užica Tihomir Petković.
Ova manifestacija je značajna za grad Užice. Očekujemo da ona bude inicijalna, da u narednim godinama, posebno naredne godine, kada se bude proslavljalo 160 godina od rođenja Nikole Tesle, napravimo još jednu monumentalniju manifestaciju sa gostovanjem poznatih svjetskih naučnika čiji je rad povezan sa Teslinim izumima.
U okviru manifestacije Tesla na Đetinji Užičani mogu vidjeti dve izložbe. Goran Novaković, kustos Narodnog muzeja.
Izložba hronološki prikazuje istorijat i rad hidrocentrale od njenog osnivanja, tačnije od 1899. godine, pa sve do današnjih dana, odnosno do 2000. godine, kada je u potpunosti urađena rekonstrukcija i sanirana hidrocentrala. Druga postavka, naša stalna postavka u Narodnom muzeju, Užice, nastanak i razvoj, gdje je prikazani deo koji se tiče same hidrocentrale, odnosno fotografije i predmeti vezani za nju.
Organizatori ove manifestacije su Udruženje Užičana u Beogradu i grad Užice. A kako se čulo dok se pripremala ova manifestacija, među organizatorima se rodila ideja da bi Užice moglo dobiti novi naziv Teslino Užice, sa ciljem da se populariše Tesla i njegovo delo. Tako bi, rekoše, Užice ponovo moglo imati staru registarsku oznaku TU, kao što je imalo pre 25 godina kada je Užice bilo Titovo. O tom potom, jer ovo je za sada samo ideja pojedinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Užica idemo do Novog Sada gdje se održava 15. međunarodni muzički festival Exit, najveća muzička smotra u regionu. U skladu sa jubilejom organizatori su se potrudili da ove godine imaju veoma interesantne izvođače.
Novosadski Exit svoju karijeru započeo je 2000. godine kao studentski otpor prema tadašnjem režimu. U toj godini mladi su na više lokacija u Novom Sadu organizovali razne akcije i koncerte da bi nakon pada Slobodana Miloševića održali prvi skup koji je trajao 7 dana. Tada je festival dobio simbolično ime Exit Izlaz. Jasan politički stav koji je na početku obojio program festivala danas skoro pa i ne postoji. Exit je postao deo komercijalnih ponuda Srbije, koji svake godine privuče više hiljada posetilaca iz zemlje i inostranstva. Kako to i direktor festivala Dušan Kovačević kaže, okrenuti su prema kreativnoj industriji.
Krenuli smo da sanjamo jedan novi san. San da ovaj region s kojim se, da oprostite na kolokvijalnom izrazu, u modernom svetu često sprdaju sa ovim regionom, da promenimo to. Da od iduće godine predstavimo neke nove sadržaje i da vidimo kako zajedničkim snagama, zajedničkom saradnjom, zajedničkim budžetima možemo još bolje da se ispromovišemo u svetu i privučemo u ovaj region još više turista.
Da se reorijentacija festivala Novom Sadu isplatila, barem u onom finansijskom smislu, potvrđuje i gradonačelnik grada Miloš Vučević.
Velika je stvar biti građanin Novog Sada, grada koji će primiti na desetine hiljada gostiju. Zaista nama u gradu je samo preostalo da pratimo i Exit, da pratimo našu turističku organizaciju u koncipiranju celove priče, u brandiranju Novog Sada, u onom pravom, pozitivnom svetu kako mi Novi Sad i vidimo i kakav Novi Sad suštinski jeste.
Promjena filozofije Exita nije ništa neočekivano, smatra asistentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i nekadašnja aktivistkinja otpora Jelena Kleut.
Taj potencijal Exita da mobiliše ove mlade za nekakve ove šire društvene ciljeve je vremenom slabio. Ono što je uvijek bila naravno dominantna Exitova poruka, to jeste muzika, prosto nije dobijala tog svog saputnika u angažmanu mladih i danas čini mi se možemo da vidimo da je taj društveni program Exita nekako sve manji i usmeren zapravo za one teme koje su možda atraktivnije mladima, ali koje su zapravo društveno najmanje kontroverzne, poput omladinskog preduzetništva, starta preduzeća i takve stvari.
Iako se mišljenja razlikuju, jedno je sigurno. Mladi posetioci festivala 4 noći uživaju u muzičkom programu.
Najviše vredi definitivno posetiti Dance Arenu.
Karte sam kupila jer bih voljela da čujem Manu Chao.
Ja volim Exit na Exit da dođem samo zato što to je neka manifestacija koja nije važno ko svira uopšte. Ti dođeš da slušaš već da se vrtiš okolo, da se upoznaješ sa ljudima.
Yeah, my main motivation is Prodigy and...
Moji glavni favoriti su The Prodigy i Gramatiko.
Don't worry.
Meni je prvi put u Novom Sadu, čak i sam je prvi put, a ovako došli smo radi muzike, to radi društva.
I'm from Finland and...
Ja sam iz Finske, došao sam da se provedem sa nekoliko prijatelja. Oni su već ranije bili na ovom festivalu i ubedili su me da dođem sa njima.
Come along this year.
Exit festival od sljedeće nedelje će biti nastavljen na plaži Jaz u Budvi u Crnoj Gori na Siemens festivalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šlipović.
Power to
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
moć, sport, muzika.
Naredne minute, kao i obično, rezervisane su za sport. Ovaj put posvećujemo i banjalučkom fudbalskom klubu Borac, koji je ovih dana proslavio 89. rođendan, a zbog finansijskih poteškoća opstanak mu visi o koncu. Vlada Republike Srpske odobrila je dio sredstava za odlaganje stečaja, no dugoročno rješenje još nije pronađeno.
Samo nekoliko dana nakon što je proslavio 89. rođendan, fudbalski klub Borac iz Banja Luke zamalo je završio iza aut linije. Entitetska vlada uplatila je 160.000 maraka, a ostatak do 320.000 nadomirene iz budžeta predsjednika Republike Srpske. To je omogućilo upravi Borca da izmiri barem dio dugovanja prema poveriocima, da ne ode u stečaj i gašenje, te nastavi takmičenje među najboljim BH klubovima. Dobro je što je pomoć stigla, te je trofejni klub iz Platonove ulice spašen ovoga puta, no sada i drugi koji su u sličnoj situaciji kao i Borac traže isto, kaže sportski novinar iz Banja Luke Bojan Božić.
Otvorili su mogućnost da svi drugi klubovi iz Republike Srpske traže istu pomoć za neka dugovanja koja su nastala u ranijem periodu, a za koja niko nije odgovarao. Sa ovim izmirenjem dugovanja Borac nije riješio svoj problem. Borac duguje otprilike 13,5 miliona konvertibilnih maraka i to je ono što će Borac stići kad tad ukoliko se ta dugovanja ne riješe.
Da je prva pomoć i na jedvite jade skupljen novac samo gašenje vatre, svjestan je predsjednik Borca u ostavci Draško Ilić.
Mi ćemo poslati jasne poruke svima šta treba da uradimo, kako i na koji način vidimo rješenje ovog problema, da više nikad ne dođemo u poziciju koju smo bili.
Većina se slaže da je za spas Borca neophodna njegova privatizacija, no da bi to bilo moguće, potrebno je da se na nivou Republike Srpske donese zakon o sportu koji bi omogućio svim klubovima da iz udruženja građana prerastu u privredna društva. No iz nekog nepoznatog razloga taj zakon dugo čuči u ladicama. Bojan Božić.
To bi svakako značilo da prije svega klubovi se mogu privatizovati na ovaj ili onaj način. U tom ambijentu ne bi klubovi, svi klubovi izašli iz krize, ali bar oni veliki koji imaju ime, koji imaju brand, bi mogli na neki način da opstanu.
Nekadašnji fudbaler Borca Dragan Kime Marjanović nada se da će se naći neko ko bi Borcu svojim kapitalom pomogao da se iščupa iz cijele situacije.
Napravo zakon je onda doći kupiti ovo i zdravo. To je 99% najbolja opcija. Jer to svi radi. Sarajevo je prvo prebaslo prije 3 godine, pa je vidi. Nema problema.
I Banjalučani su zato da se Borac kao simbol grada na Vrbasu, osvajač kupa bivše SFRJ, te kupa Bosne i Hercegovine, sačuva.
To je velika sramota, znači, za Banja Luku prije svega, da jedan klub sa takvom tradicijom i ugledom dođe u takvu situaciju. Zapravo to je pokazatelj celokupnog stanja u domaćem sportu.
A živio sam u Zagrebu, inače kad je god dolazio na takmičenja sa Dinamom, Zagrebom, volio sam ga gledati. Bio je omiljen ne samo Banjalučanima, nego bilo je ljudi razni koji su ovu gledat Borac. Borac treba sačuvati.
U Borcu su optimistični i pored toga što je u posljednje vrijeme otišlo čak 10 igrača, od kojih su većina činili okosnicu prvog tima, u upravi kluba ističu da im je prioritet prvo mjesto u BH Premier Ligi. Već na startu crveno-plave očekuje derbi protiv Željezničara u Banja Luci, a nova sezona počinje 25. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Fun to lose and to pretend she's overboard. Myself assured, I know a dirty. Yeah.
dance, trance music, street of the sorrows and children of the wood, hounded, shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables, laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, when we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs, blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, haunted feet, sniffing stone out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouth, flassy-eyed, hallucinating.
Stigli smo do kraja ove nedjeljne emisije. Iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Želimo vam pogodan dan.